A continuación, charlamos un poquito sobre el mundo de la sanidad. Sabes que, bueno, hay una serie de quejas. Bueno, las quejas son continuadas de la plataforma, de partidos políticos, pero ahora también se han unido los facultativos, los sanitarios en el Hospital de Amariña y todos los días salen a las puertas del hospital con una serie de reivindicaciones basadas sobre todo en el bienestar de los pacientes y en las derivaciones que se realizan. Esos son sus argumentos. Queremos contrastarlos con el responsable del área a nivel provincial, que es Ramón Ares. Ramón, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
A ver, tenemos varios asuntos por aquí, o asuntos está un pouco caldeado no tema dos sanitarios, no dos facultativos. Pensemos nunha das primeiras reivindicacións que les fan, que se remate coas derivacións. Eles non falan de derivacións importantes, falan de derivacións de cuestións menores que sinalan que ben se podían solventar no Hospital da Mariña, claro, no caso de haber profesionais suficientes.
Vamos a ver, en canto as unha das características do Hospital da Mariña, non de ahora, de sempre, ser un hospital que ten, primeiro, ten unha cartera de servicios completa, non é un hospital como os outros hospitales pequenos ou comarcais, senón que ten unha estrutura dunha cartera de servicios completas e con unha vocación fundamental que é intentar resolver na Mariña todo o que sea posible resolver ali. Esa foi unha das liñas estratégicas do hospital desde que empezou a funcionar, lógicamente é a liña que ten nos últimos anos, é a liña que seguimos mantendo, pola que estamos apostando e que vai seguir sendo así. Todo o que se poda resolver, resolvese na Mariña. Puntualmente, é certo que estamos atravesando un momento de dificultades en determinados servicios ou en determinadas áreas que costa moitísimo cubrir todas as plazas que temos, e a mellor puntualmente puderonse producir algúns traslados, bueno, pues por estas dificultades. Estamos a falar cando falamos que tamén queremos cuantificar do que estamos falando. Desde primeiros de ano hasta a semana do 5 de maio, pois nas áreas onde máis dificultades tivemos de ter a plantilla completa, como era a cardioloxía ou como era outras especialidades médicas, en cardioloxía de pacientes que ao mellor podían haber quedado ingresados na Mariña, porque todo o ingreso de cardioloxía, desde que solamente temos un cardiólogo aí, con esa estamos aumentando, pois facíanse no ULA. Estamos a falar de que os traslados foron en estos 4 meses máis unha semana 21 pacientes, que nos sale unha media de 2 pacientes por semana. Eso é os traslados que se fixeron. No resto de especialidades médicas foron 20 pacientes que se trasladaron. Estamos a falar, como digo, en todo este periodo de 2 pacientes. Es decir, en conxunto poden ser 4 pacientes a semana, menos do 2% de todos os ingresos que hubo no Hospital da Mariña neste periodo. Es decir, o noso objetivo é sempre que se pode, e que somos capaces de resolver o problema asistencial no Hospital da Mariña, que o paciente quede aí. 2, cando hai que facer un traslado, o criterio sempre é clínico. E fundamentalmente en aqueles casos que podemos ter alguna dificultade, ao mellor de presencia de facultativos para manter todas as camas de hospitalización que ao mellor que podíamos necesitar, o número de traslados, como digo, foron mínimos, dous traslados a semana, ao mellor hai unha semana que non hubo ningún e outra semana que podeu coincidir. Somos conscientes que ao mellor estes traslados aos pacientes ou aos familiares poden supoñer molestias. Sempre que pudemos e tivemos oportunidade, pues tamén, bueno, non nos costa nada, aparte que é a nosa obligación, pues disculparnos ou pedir perdón por estas molestias que se poden ocasionar, pero o fundamental para nós primeiro é garantizar sempre a asistencia sanitaria, que esta cobertura este totalmente garantizada, e sempre son traslados moitas veces con aspectos clínicos de que inicialmente, ou mellor non, pero previsiblemente para facer algún aprobo, para facer algún estudio máis complexo ou alguna técnica, tiveran xa que ser traslados posteriormente a ULA, pois xa son os pacientes que intentamos xa pois inicialmente trasladar cando é necesario. Pero vou repetir, son os mínimos imprescindibles, estamos falando de unha media de 2 traslados por semana e sempre con criterios clínicos.
Eles argumentan que eses traslados poderían evitarse, claro, de ter o suficiente persoal. E respecto persoal, por exemplo, pues critican o que denominan como mala xestión, porque se permite cubrir con simplemente gardas o que debería terse cubrido cun posto de traballo oficial. Quere dicir algo así como que si non ofrecesen gardas ás persoas non lles quedaría outra que aceptar os postos de traballo. Algo así.
Se fose tan fácil, e tuviésemos capacidade de poder elixir e que a xente aceptase ir a traballar ao Hospital da Mariña, non estaríamos falando disto. O problema é que temos moitísimas dificultades, a xente ahora mismo ten moitísima capacidade de elección de plazas en moitos sitios e por moitas circunstancias non queren ir traballar a Burela. Esa é a realidade. Esa é a realidade con a que, nos atopamos e coa que traballamos todos os días. Entón, nós o que temos que facer é intentar facer atractivos e conseguir que a xente vaya a traballar a Mariña. Non, eso de que se lle ofrecemos outro contrato, non. Ou facemos o contrato que queren os profesionais neste momento ou non van a traballar. A capacidade de elección en este momento é así. Entón, nós o que temos é que intentar facer as plazas absolutamente o máis atractiva posibles a xente que traballe nas mellores condicións e, lógicamente, que este contenta co traballo que está facendo en un hospital que ten unha capacidade de resolución alta e importante e donde hasta ahora, ainda sigue, a pesar das dificultades que temos, sigue sendo tamén así, porque despois a xente, cando está ali traballando, así non lo manifesta, é un sitio onde a xente está contenta, onde se traballa ben, onde hai un sentido de pertenencia ao hospital importante, é unha unión moi importante tamén con toda a población. Eso é unha das ventaxes, bueno, pues fai que este hospital debería ser ou pudiera ser máis atractivo ou que se traballe incluso mellor que en outros hospitais. Eso é o que nos manifestan as persoas que despois, bueno, consolidan ali, están ali traballando. Entón, nós tamén temos que garantizar asistencia. Para garantizar asistencia, garantizar, en primeiro lugar, a atención urxente, que ten que estar garantizada, garantizar asistencia na planta e hospitalización, garantizar a atención continuada dos pacientes que están hospitalizados e despois tamén a actividade que se fai de forma ambulatoria en consultas. E nos temos que ir garantizando todo eso. Lógicamente, a atención urxente e a atención de hospitalización pues é o prioritario que temos que garantizar. E nos único que conseguimos foi é certo que agora houve un concurso de traslados, no concurso de traslados marcháronse ou trasladaron a plaza 4 facultativos da área médica de medicina interna. Bueno, e nos intentamos cubrir por todas esas plazas con todas as posibilidades que temos. E temos contratos con 3 facultativos que nos están axudando a cubrir todas as guardias. Se non tuviéramos as guardias cubertas, co pouco personal que quedaría, teríamos que tamén cubrir as guardias e poderíamos facer outras menos cousas. É dicir, aquí tamén é ir cubrindo prioridades. Para noso ideal, pois ter as 11 plazas da plantilla cubertas e que todos fagan de todo. Nesa situación non fomos capaces de chegar porque non hai facultativos suficientes nin que queiran ir traballar a Mariña con tenda plaza ali. Ora estáse resolvendo unha OPE, que é unha plaza en propiedade. Todas as plazas do Hospital da Mariña salen convocadas nesa OPE, que estamos a falar de 24 plazas. Esperemos que se cubran, senón, esperemos, ojalá se cubran todas, pero sí que se cubran a maioría e podamos traballar con esa normalidade de ter a plantilla cuberta. Mientras tanto, temos que facer todos os esforzos que sean necesarios contratando a xente e ir cubrindo todo o que é máis urxente. Temos 3 persoas que nos axudan a facer as guardias de atención continuada. Si non tuéramos esas 3 persoas, a situación sería moito peor e non seríamos capaces de garantizar esta cobertura. A maiores, están traballando 3 internistas que se desplazan todos os días desde Lugo, o cual nos permite non solamente ter cuberta as urxencias, que si castemos, a atención continuada, a hospitalización, e facer xa, bueno, pues con certa normalidade consultas. Eso foi pouco a pouco, eso conseguímolo con moito traballo e con moito esforzo, en este caso, coa implicación do servicio do ULA. Entón, en ese sentido, a nos gustaríanos ter as 11 plazas da plantilla de medicina interna cubertas con 11 internistas que estén traballando ali. Esa situación ideal é pola que estamos peleando. Mentras non cheguemos a esa situación, pois polo medio estamos intentando, pois con todas as posibilidades que temos, e se a través destes 3 contratos arreglamos e temos garantizada as 2 columnas de guardia diarias que temos na área médica, pues temos que aproveitar todas as oportunidades e todas as medidas que temos a nosa man.
Unha última pregunta. Eles tamén venen de criticar as listas de espera que en algúns casos, utilizando os datos oficiais que dan vostedes, sinalan que son, incluso triplican as listas da media galega, como pode ser no caso de neuroloxía. Penso que triplicaban. Isto é certo, é así?
Sí, vamos a ver, non somos conscientes de que non estamos na mellor situación para ter toda a cobertura asistencial no Hospital da Mariña, sobre todo en algunhas áreas. Como decía anteriormente, temos que priorizar a asistencia e hai cousas que sí ou sí temos que garantizar. E a parte máis débil de todo en Granada asistencial, pois sempre, bueno, na Mariña en todos os hospitais, pois a área de consultas que en función das necesidades que temos e dos problemas que temos, vamos ir cubrindo pouco a pouco. Somos conscientes de que a área de consultas externas está mal e temos que facer unha millora moi importante. Estamos traballando intensamente nesta área, tanto en consultas como en probas. Estamos reforzando con profesionais do ULA ou incluso dos hospitais de Galicia que nos botan unha man para intentar mellorar isto. Lógicamente, nos tan pronto teñamos a plantilla o máis estabilizada posible, vamos a seguir traballando intensamente con planes especiais para intentar pues disminuir pues un pouco estas demoras. Tamén temos que dicir unha cousa, que nos temos tamén mecanismos de xestión asistencial donde priorizamos clínicamente. E o que sí temos claro, que a atención non é por orden de chegada, por decirlo así, sino que hai unha priorización clínica e aquelo que realmente é máis prioritario, non pode expresar, sí que o temos analizado e sí que está revisado, o que se está tratando, estamos atendendo. Lógicamente, hai que atender a todo o mundo. Somos conscientes de que temos un problema importante, non sei se son o triplo ou non, hai servicios ou hai momentos puntuais que podan ser máis altas, outras menos altas. Un exemplo, pois, de dermatoloxía. Con un único dermatólogo tiñamos moito problema para asumir toda a demanda e tiñamos unha demora importante. Conseguimos traballar con un segundo dermatólogo que está facendo un traballo enorme, estamos acortando. Sobre todo, pois o número de persoas pendiente por unha consulta disminuiu pois tres veces, en dous tercios, o sea, no tempo que podemos estar que estamos traballando. O mesmo que estamos que fixemos en dermatoloxía, en todo o que poidamos, vámoslo facer tanto cos profesionais que estén ali. Tamén eu entendo e teño que agradecer o esforzo enorme que todos os profesionais que están ahora mismo no Hospital da Mariña están, e tamén en atención primaria en toda a Mariña, todo o esforzo enorme que están facendo, porque temos unhas dificultades enormes de cubrir as plazas e de conseguir xente que vaya a traballar a Mariña. Esa é a realidade na que nos movemos todos os días. Estamos facendo un esforzo enorme e aí tamén teño que destacar a implicación dos servicios do ULA para intentar resolver os problemas máis urxentes ou máis agudos e tamén para intentar resolver estas demoras que en algunhas áreas ou en algunhas especialidades efectivamente temos en consultas e vamos a traballar intensamente para intentar aminorar todo o posible.
Pois moitas gracias por debatir e explicarnos estes asuntos, a ver se os damos solventados pouco a pouco. Gracias por estar con nos esta tarde.
Moitas gracias a vos, encantado de estar aí con todos vos.